Të dashur dhe të nderuar dëgjues. Ja, për çdo vit me radhë të krishterët kundër nëpër botë për këndimin e këngëve gjatë vitit liturgjik, përpiqen që t'i afrohen vetes së tyre, familjes, të afërmëve, aq më tepër asaj se çfarë në të vërtetë besojmë dhe përkujtojmë këtë ditë. Çdo këngë gjatë vitit liturgjik e ka një të kaluar, një histori, një përmbajtje, kuptim, porosi dhe orientim. Kështu që sa më shumë të hymë në misterin, shkëtësin e këtë të këndëve, aq më tepër frymëzohemi me atë se çfarë bëri Zoti për ne dhe aq më thellë e përjetojmë besimin tonë. Viti liturgjik përqendrohet rreth personit të Jezu Krishtit, i cili është qendra e besimit të krishterëm. Ne tani përkujtojmë bashkë gjalljen e Jezu Krishtit. Çdo të thotë kjo për ne sot në kohën në të cilën jetojmë, nëse mendojmë seriozisht për jetën, atë dalin në pa shumë pyetje të cilat nuk janë as të lehta. Tu vjen së pari dëshira për jetën, cila para se gjithash është dhuratë dhe së cilës se duhet të në kuptimin. Pas e pyetja tjetër, kjo dëshirë, bitë të gjitha dëshirat, është realizueshme. Shënpari apostull në letrën e tij dërguar Romakëve thot kështu: "Dhe ta keni parasysh këtë gjë. Njeriu i hyrë në vjetër është kryqëzuar bashkë me të që të shkatërrohet ky trup i mëkatit, kështu që mos jemi rob të mëkatit, sepse i vdekuri është lirë nga mëkati. Edhe nëse vdiqim bashkë me Krishtin, besojmë se edhe do të jetojmë me të, pasi e dim se Krishti i ngjallur nga të vdekurit nuk do s'më. Vdekja nuk ka më pushtet mbi të. Vdekja ati që vdekje një herë për gjithmonë për mëkatin, kurse jeta ati është jetë për hyjnë. Po kështu edhe ju, mani vetën se jeni të vdekur për mëkatin e të gjallë për hyjnë në Jezu Krishtin. Pastaj nëse i përcjellim në mendje rritet liturgjike gjatë këtyre ditëve, përmbajtja e tyre përqendrohet në lajmin e gëzueshëm të Pashkëve. Poshtja e rrësirës, e tharme të vjetër, e mëkatit, kaputja e prangave të vdekjes, gallnimi mbi vdekje dhe therrmë. Ana tjetër vjet në dukje, mëshira, dashuria dhe plani i hyjit me njeriu, trita, gëzimi, bashkimi i veprave qëllore me ato toksore, hyjdorët me ato të njerëzve, rishti si ylli dritës që sjell perëndim e tjera. Pra, e kryptja Pashkëve me simbolikën, përmbajtjen, porosinë, atmosferën e vet, na jep orientimin dhe shpresën për një botë sa më të mirë, më të qetë dhe më të lumtur. Pashkët po ashtu janë një rast i bukur për të filluar dhe për të aktivizuar në këtë drejtim për të mirën e përbashkët, duke menjanuar urrejtjen, paragjykimet dhe hasmëritë me tjetrin, të cilat e helmojnë, sklavërojnë shpirtin, menjen, zemrën dhe jetën tonë. Pra, për shumë vjet e gëzuar Pashkët të gjithë me radhë.